Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:27։ Թվականիս նոյեմբերի 6-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, աբանամսի 16-ը։ Երեկոն ուրբաթ է, հարգարժան բարեկամներ, մեկժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական վելուցաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինակ սկսի միգավատ անդոր հաղորդմամբ, այնուհետև եթերը կշարունակի գովազդը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայեցակետերի մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Նորի Ղարաբեգյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Եթե մատ օրաթերթը գրում է Պենտագոնի խոսնակ Ջոնաթան Հոֆմանը, հերքել է BBC հաղորդագրությունը այն մասին, որ պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը պատրաստվում է հեռանալ պաշտոնից, հայտարարելով, որ այդ լուրը կեղծ է և ապակողմնորոշիչ։ Հովմանը Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է, այդ լուրերը կեղծ են ու մոլորեցնող, անկեղծ ասած, պաշտպանության նախարարը մտադիր չէ հրաժարական տալ և նրան չեն խնդրել իր պաշտոնանկության մասին դիմում ներկայացնի։ Համշարի օրաթերթում կարդում ենք Միացյալ Նահանգների 2020-թվի նախագահական ընտրությունների արդյունքները դեռ պարզված չեն, բայց 2024-թվականի ընտրությունների մասին խոսակցություններն արդեն սկսվել են։ Սպիտակ տան նախկին աշխատակից Միկ Մելոնին, ով այժմ ծառայում է որպես Հյուսիսային Իռլանդիայում Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց, հայտարարել է, որ ակնկալում է Թրամփը կրկին կմասնակցի 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, եթե պարտվի Ջո Բայդենին։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է Թրամփ Բայդեն ընտրաշավի ձգձգումից հետո դոլարն արժե զրկվել է, ներդրողները զարմացան, որ Բայդենն արագորեն չհաղթեց Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, և Թրամփ Բայդեն ընտրապայքարը շատ բարձ ստացվեց, արդյունքում դոլարն արժե զրկվեց։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է 5-7-3-ին Թվիթեր սոցիալական ցանցում Թրամփի հերթական գրառումը պիտակավորել է որպես ապակողմնորոշիչ։ Թրամփն ավելի վաղ Թվիթերում գրել էր ընտրությունների օրվանից հետո ոչ քվե չպետք է հաշվարկվի, ոչ մի քվե չպետք է հաշվարկվի։ Այս Թվիթն ամբողջությամբ կամ մասամբ կարող է ապակողմնորոշիչ լինել ընտրությունների արդյունքների կամ քաղաքացիական տրամադրությունների համար, գրել է Թրամփը Թվիթերը ներողություն։ Իսկ այժմ բարեկամներ, այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակն, ինչպես նաև Ռուսաստանի շրջաններում կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը, պարլամենտի երկու պալատների խոսնակներ Վալենտինա Մատվիենկոն և Վյաչեսլավ Վոլոդինը, անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը, Կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատյուշևը, արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, պաշտպանության նախարար Շոյգուն, անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Բորտնիկովը, արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահի բնապահպանական և տրանսպորտային հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Սերգեյ Իվանովը։ Արմենպրես.com նաև գրում է. Ռուսաստանի կազմում գտնվող Ադիգյայի հանրապետությունում իրավապահները ձերբակալել են Վոլգոգրադ քաղաքում ահաբեկչություն ծրագրած Քաթիբա Թաուխիդ վալ ջիհադ խմբավորման անդամին։ Քաթիբա Թաուխիդ վալ ջիհադ ահաբեկչական խմբավորման գործնեությունն արգելված է Ռուսաստանում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ այդ ահաբեկչական խմբավորման իսլամիստները ծրագրում էին պայթեցնել մայր հայրենիք հուշարձանը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը նշել է, որ կազմակերպության գործնեության համակարգումն իրականացվել է Սիրիայի տարածքից։ Արմենպրես.com նաև գրում է. Ռուսաստանում աշխատող աշխատանքային միգրանտների թիվն անցյալ տարվա համեմատությամբ կրճատվել է գործնականում 1/4-ով և կազմել շուրջ 1,800,000 մարդ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի բանակի զրահային գումարտակները տեղակայվել են երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմանային գոտում։ Լեռնային Ղարաբաղում պայթեցվել է հայկական բանակին պատկանող զինամթերքի պահեստ։ Մոսկվան հայտարարել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում օտարերկրյա վարսկանների ու թուրքական հետախուզական գործակալների ներկայության մասին։ Ադրբեջանը գիշերը հարվածել է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերին, կան զոհեր։ Հայաստանի ռազմական արդյունաբերության ձեռքբերումները։ Ընտրությունների արդյունքները փոխելու համար Թրամփը շարունակում է իր ապարդյուն ջանքերը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի բանակի զրահային գումարտակները տեղակայվել են երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմանային շրջանում։ Այդ մասին տեղեկացնում է Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հյուսիս-արևմտյան տարածաշրջանի զորակայանի հրամանատարը, ուրբաթ օրը շեշտելով, որ Իրանի բանակը ցանկացած ոտնձգությունից պաշտպանելու է երկրի սահմանները, Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հյուսիս-արևմտյան զորակայանի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալի Հաջիրուն նշել է, անկասկած սահմանամերջ շրջանների բնակիչների անվտանգությունն ու հանգստությունը Իրանի բանակի գերակայությունն է։ Գեներալ Հաջիրուն հավելել է, հաշվի առնելով վերջերս Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող ռազմական բախումները, Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հաշվարկները գործողվել են հյուսիս-արևմտյան տարածաշրջան ցանկացած սպառնալիքի դիմակայելու և հավանական անապահովությունը կանխելու նպատակով։ Իրանի արևելյան արտերպատական նահանգի սահմանային Խուդա Աֆարին շրջենտիրոնը 135 կիլոմետր երկարությամբ ընդհանուր սահման ունի Ղարաբաղյան հակամարտության տարածաշրջանի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության նոր փուլից մինչ օրս տասնյակ հրթիռներ ու արկեր են ընկել Իրանի Խուդա Աֆարին շրջանում։ Ադրբեջանի բանակը հայտարարել է, որ Ստեփանակերտի մոտակայքում պայթեցրել է հայկական ուժերին պատկանող զինամթերքի պահեստ։ Ըստ Ադրբեջանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդման, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հայկական բանակը քաղաքի մոտակայքում թիրախավորել է զինամթերք և զենք տեղափոխող բեռնատարներ։ Ըստ հաղորդագրության այդ պահեստի զինամթերք է մատակարարվել Աղդրա քաղաքում տեղակայված 10-րդ մարտական գումարտակին և 5-րդ հայկական մարտական գնդին։ Հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև բախումները կրկին վերսկսվեցին սեպտեմբերի 27-ին և շարունակվում են մինչ օրս։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, որ իրենք տեղեկություններ ունեն, որոնք հաստատում են Լեռնային Ղարաբաղում սիրիացի վարձկանների ներկայությունը։ Արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի հետախուզական գործակալների ներկայության մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը վերջերս հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում ավելի քան 2000 օտարերկրյա զինյալների ներկայության մասին։ Հայաստանը պնդում է, որ Թուրքիայի կառավարությունը այդ զինյալներին ուղարկել է Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն թուրք պաշտոնյաները մերժում են այդ մեղադրանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերում նոյեմբերի 5-ին լույս 6-ի գիշերը անհանգիստ է եղել կան տուժողներ։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ադրբեջանա-թուրքական ուժերը ամբողջ գիշեր ինտենսիվ կրակի տակ են պահել Շուշի և Ստեփանակերտ քաղաքները։ Հրթիրակոծության հետևանքով Շուշիում հրդեհվել են մի քանի բնակելիտներ, իսկ մայրաքաղաքում կան ավերածություններ։ Դեպքերի վայրերում աշխատում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ջոկատները։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում նախնական տվյալներով կա 3 զոհ, մյուս տվյալները ճշտվում են։ Հայաստանում բոլոր ժամանակներում արվել է առավելագույնը զինվելու համար 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո ձեռք բերվող զենքերի ծավալները մեծացել են, իսկ վերջին 2 տարում նոր զենքերի ծավալը առհասարակ ամենամեծն է եղել։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը պարզաբանում է ներկայացրել ձեռք բերված նոր զենքերի հատկապես վերջին 2 տարիների մասով, հանդրադառնալով իր հարցազրույցում հնչեցված մտքերից հետո այդ թեմայով քննարկումներին։ Ես հարցազրույցում նշել եմ, որ մենք մշտապես զինվել ենք ըստ մեր հնարավորության, բոլոր ժամանակներում արվել է առավելագույնը զինվելու համար, սակայն 2012-ից 18 թվականներին փորձենք արել զինել, ներեցեք, գնել հիմնականում նոր զենքեր։ Ապրիլից հետո դրանց ծավալները մեծացել են, իսկ 2018-ից 20 թվականներին նոր զենքերի ծավալը ամենամեծն է եղել առհասարակ։ Նախ ինձ հակադարձողներից որևէ մեկը որևէ կերպ ավելի լավ չի տիրապետում իմ նշած նորագույն զենքերի իրական ծավալներին, որոնք ձեռք են բերվել 2018-ից 20 թվականների ընթացքում, նշել է Հովհանեսյանն ու տարեթվերով ներկայացրել ձեռք բերվածը։ Ընտրությունների արդյունքները փոխելու համար գործադրող ջանքերի շրջանակում Թրամփը դիմել է դատարան։ Չնայած որ որոշ նահանգներում քվեաթերթիկների վերհաշվարկի համար Թրամփի նախկին բողոքները արդյունքի չեն ասել, այս անգամ նրա իրավաբանները դիմել են դատարան Նևադա նահանգում քվեաթերթիկների վերհաշվարկի պահանջով։ Թրամփի նախընտրական գրասենյակը Նևադա նահանգում նույնպես պաշտոնական բողոք է ներկայացրել դատարանին։ Այս նահանգում դեմոկրատականների թեկնածու Ջո Բայդենը առաջ է անցել Թրամփից և գործող նախագահի կողմնակիցները ցանկանում են դադարեցնել քվեաթերթիկների հաշվարկման գործընթացը։ Նշելով, որ ընտրության ժամկետը ավարտվելուց հետո ստացված քվեաթերթիկները պետք է անօրինական համարվեն, ԱՄՆ-ի գործող նախագահն ասել է, «Գերագույն դատարանը պետք է որոշում կայացնի այս կապակցությամբ»։ Քվեաթերթիկների հաշվարկը ցույց է տալիս, որ ժողովրդական քվեների ու ընտրական կոլեգիայի անդամների ձայների առումով Բայդենը առաջ է անցել Թրամփից։ Հինգշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական Կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը վերահաստատել է իր հաղթանակը ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում։ Բայդենը հեռուստատեսային ելույթում ասել է, որ բոլոր ձայների հաշվարկի դեպքում ինքը կհայտարարվի ընտրություններում հաղթող։ Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն ամերիկացիներին կոչ է արել հանդարտվել, ասելով, որ ժողովրդավարությունը երբեմն պահանջում է մի փոքր համբերություն։ Ջո Բայդենը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ վստահ է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակի մեջ։ Հատկանշական է, որ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս պնդել է որոշակի հաղթանակի մասին, հայտարարելով, որ եթե հաղթի Բայդենը, դա կնշանակի, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն անցկացվել են նոյեմբերի 3-ին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի զարմուհին զգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ին սպառնում են վտանգավոր ամիսներ, քանի որ սպիտակ տանը լարվածությունը շարունակվում է սրվել։ NBC-ին տված հարցազրույցում Մերի Թրամփը նախազգուշացրել է, որ Թրամփը չի կարող հանդուրժել պարտությունը և նրա քայլերի արդյունքում առաջիկա ամիսները լինելու են վտանգավոր ամիսներ։ Մերի Թրամփը սպիտակ տանը ընտրությունների գործընթացը կորումպացված լինելու վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները բնութագրել է որպես նողկալի։ Մերին ասել է, Դոնալդ Թրամփը նախկինում երբեք նման իրավիճակում չի եղել։ Նա հիասթափված է և օրինական ճանապարով ոչինչ չի կարողանել։ Նա կարող է միայն հուսահատորեն հետևել իրադարձություններին։ Ըստ Մերի Թրամփի, Դոնալդ Թրամփը խոսել է ձախողված հեղաշրջման մասին։ Մերի Թրամփն ավելի վաղ իր գրքում բացահայտումներ էր արել Դոնալդ Թրամփի կորումպացվածության մասին։ Թրամփը ընտրակեղծիկների հարցը բարձրացրել է այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենն առաջատար է։ Վենեսուելայի արտգործ նախարար շեշտելով Թեհրան Կարակաս ռազմավարական հարաբերությունների կարևորությունը ընդգծել է երկու երկրների միջև ռազմավարական կապերի ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Վենեսուելայի արտգործ նախարար Խորխե Արեասան և Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը հինգշաբթի օրը Կարակասում կայացած Իրանը և Վենեսուելան ի պաշտպանություն զարգացող նոր աշխարհի թեմայով հանդիպման ժամանակ քննարկել են երկու երկրների ռազմավարական հարաբերությունները և համագործակցությունն անօրինական քայլերի այդվում ԱՄՆ-ի կառավարության միջամտողական քաղաքականության դեմ պայքարում։ Հանդիպման ժամանակ Արիասան ասել է, մենք մեր ինքնիշխանությունը պահպանելով որևէ երկրի, որը մտադիր է ոտնահարել ազգերի անկախությունը, թույլ չենք տա կառավարել մեզ։ Արիասան անդրադարձել է նաև ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կողմից Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությանը, հավելելով, Իրանը հզոր պատասխան տվեց ԱՄՆ-ի զինված ուժերի սադրիչ քայլին։ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ այն լուրերը, թե Պուտինը մտադիր է հեռանալ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնից, անհիմն են և կեղծ։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության ավելի վաղ Daily Mail-ը, վկայակոչելով Մոսկվայի որոշ աղբյուրների, հաղորդել էր, որ Վլադիմիր Պուտինը ունի Պարկինսոնի հիվանդություն և պատրաստվում է առաջիկայում լքել իր պաշտոնը։ Ռուսաստանի նախագահան առողջ է և չի պատրաստվում հեռանալ իր պաշտոնից, հայտարել է Պեսկովը։ Պուտինի Պարկինսոնի հիվանդությամբ տարապելու վերաբերյալ լուրերն առաջին անգամը չէ, որ տարածվում են։ Ավելի վաղ որոշ ԶԼՄ-ներ անդրադարձել էին նրա ձեռքերի դողին և աջ ձեռքի թուլությունը, ինչը կարող է լինել Պարկինսոնի հիվանդության նշան։ Թուրք փորձագետ Մեթե Յարարը Թուրքիայում կազմակերպված մի կոնֆերանսի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված զարգացումներին։ թուրքական Haberler թերթի փոխանցման Մեթե Յարան իր խոսքում նշել է, թե Ադրբեջանը վերջին տարիներին լրջորեն զբաղվել է ռազմական տեխնիկայի համալրմամբ և զինված ուժերի անձնակազմերի զինվորական վերապատրաստմամբ։ Թուրք փորձագետի խոսքով, եթե Ղարաբաղում հակամարտությունը շարունակվի, Ադրբեջանը, Վրաստանը և Ուկրաինան կարող է ՆԱՏՕ մտնեն, ինչը Ռուսաստանին վատ դրության մեջ կդնի։ Շեշտելով, որ սահմանված պատժամիջոցները ավելի են բարդացրել սիրիացիների տնտեսական վիճակը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության խոսնակը կարևորել է սիրիացի փախստականներին միջազգային աջակցության անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, սիրիացիների դեմ ուղղված ԱՄՆ-ի ու Արևմուտքի դաժան քայլերը կհանգեցնեն տնտեսական ու հասարակական իրավիճակի սրմանը և կխոչընդոտեն երկրի վերակառուցմանն ու սիրիացիներին օգնություն ցուցաբերմանը։ Կարևորելով սիրիացի փախստականների միջազգային համաժողովի անցկացման անհրաժեշտությունը, Զախարովան տարածաշրջանի երկրներին ու համապատասխան կառույցներին կոչ արել դրական պատասխան տալ Սիրիայի կառավարության հրավերին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Արդյոք ԱՄՆ-ն կանգնած է ներքին պատերազմի շեմին։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Երկու 2020 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների շուրջան նախադեպ քաղաքական հակասությունների արկայության պայմաններում առկա է քաղաքացիական պատերազմի բռնկման վտանգ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ապագա որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսեր Թվիտերում գրել է. Միացյալ Նահանգների ապագայի համար լավագույն տարբերակը կլինի այն, որ Դոնալդ Թրամփը պատերազմ մղի արդեն երկար ժամանակ ընթացող կեղծիքներով մահացած և քաղաքացիություն չունեցող ընտրողների մասնակցությամբ կայացած ընտրությունների հետ։ Դոնալդ Թրամփի նախկին ավագ խորհրդական Սթիվ Բենը հեռուստատեսային հարցազրույցում ասել է. «Ես կցանկանայի վերադառնալ հին ժամանակներ և զգուշացնել դաշնային կառավարության չինովնիկներին, դոկտոր Էնթոնի Ֆաուցիին և ՀԴԲ տնօրեն Քրիստոֆեր Ռեին և նրանց գլուխները կտրել ու դնել սպիտակ տան երկու անկյուններում»։ Այս հայտարարությունը վկայում է, որ Թրամփը և նրա մոլերան կողմնակիցները պատրաստվում են զանգվածային և նույնիսկ արյունալի պատերազմի, ԱՄՆ-ի ինչպես իրենք են անվանում կոռումպացված կառույցների դեմ։ Իհարկե, Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում և իր ելույթներում շարունակում է հայտարարել դատարանում ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման մասին։ Երեկ կայացած մամուլի ասուլիսում նա հայտարարել է, որ դաշնային գերագույն դատարանի դատավորներն անվավեր կհամարեն այն ձայները, որոնք իր կարծիքով կեղծեն և կհաստատեն հանրապետական թեկնածուի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու լրատվական շրջանակներում և նույնիսկ հասարակության շրջանում բարձրացվում է այն հարցը, թե ինչպիսին կլինի Թրամփի կողմնակիցների արձագանքը, եթե դաշնային գերագույն դատարանը վճիր չկայացնի Թրամփի նախագահությունը շարունակելու օգտին։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ-ն քաղաքացիական սառը պատերազմից անցնում է քաղաքացիական ակտիվ պատերազմի։ Այս սառը պատերազմը սկսվեց տարիներ առաջ, նույնիսկ նախքան Թրամփը Սպիտակ տուն մտներ, երբ ամերիկացի պահպանողականներն ու լիբերալները հրաժարվեցին քաղաքական հանդուրժողականությունից և փորձեցին միմյանց ֆիզիկապես հեռացնել ամերիկյան քաղաքականությունից։ Այս ընթացքում ձևորվեց մի շարժում, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես Թրամփիստների շարժում։ Եվ 2016-ի ընտրություններում Թրամփի մրցակցին ԱՄՆ-ում իշխող կոռումպացված կազմակերպության պատճառաբանությամբ ասպարեզից հեռացրեց Թրամփի մրցակցին։ Հիմա հերթը Թրամփի մրցակիցներին է օգտվելով ընտրական օրենքներից ու լրատվամիջոցներից նրան հեռացնել ասպարեզից։ Քաղաքական գաղափարական այս գործընթացի հետևանքով Միացյալ Նահանգները հայտնվել է վատթարագույն քաղաքական իրավիճակում 1864 թվականի քաղաքացիական պատերազմի ավարտից ի վեր։ Ավելի քան 150 տարի ամերիկյան հասարակությունը երբեք այսքան մասնատված եւ ատելությամբ ու զայրույթով լի չի եղել։ Կողմերից յուրաքանչյուրի սխալը կարող է բորբոքել պատերազմի կրակը։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ԱՄՆ-ում տիրող հասարակական քաղաքական զարգացումները 19-րդ դարի կեսերի քաղաքացիական պատերազմի կրկնության հավանականությունը բացառվում է, սակայն ակնկալվում է, որ այս երկրում ներքին պատերազմ կսկսվի ժամանակակից միջոցներով, քանի դեռ ամերիկացի քաղաքական գործիչները չեն հրաժարվել թշնամությունից և կամուրջներ չեն կառուցում երկրում առկա խորը հասարակական քաղաքական տարաձայնությունները լուծելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթեր ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում ձեզ բարի գիշեր։
Մի գավաթ անդոր Ինչու է երեխան կոտրում խաղալիքները։ Հարգարժան ընկերներ, այսօր շատ ծնողների մտահոգում է, թե ինչու է երեխան մշտապես կոտրում իր խաղալիքները։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք հենց այս թեմայի շուրջ։ Ներկայացրել ենք հոգեբանների տեսակետները, խորհուրդները։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Ծնողները երեխաներին դաստիարակում են տարբեր մեթոդներով։ Մեկն իր ծնողից ստացածն է փոխանցում, մյուսը գրքերից կարդացածը, մեկ ուրիշն էլ նորույթներ է փորձում կիրառել։ Հոգեբան Հասմիկ Վարդանյանը կարծում է դաստիարակության տարբեր ոճերի ազդեցության տակ ընտանիքում կարող են զարգանալ երեխաների անձնային երեք հիմնական տիպեր. հասուն երեխաներ, որոնց բնորոշ է բարձր աստիճանի ինքնավստահությունն ու ինքնավերահսկողությունը. Հուզական կապերից զրկված երեխաներ, որոնց մեջ հիշյալ բոլոր հատկություններն ավելի թույլ են. Չհասունացած երեխաներ, որոնց մոտ մեծ է ուրիշներից կախվածությունը։ Հասմիկ Վարդանյանը ընտանեկան դաստիարակության լավագույն ձևը համարում է ծնողների փոքրիկներին տպավորություններով հարուստ միջավայր տրամադրելը, երեխաների պահանջմունքներին ընդառաջելը ու մեծ սիրո դրսևորումը։ Կյանքի առաջին տարիներին երեխաները սկսում են իրենց ջարդարարական գործողությունները։ Դրանք կարող են ունենալ տարբեր պատճառներ։ Առաջին և հերթապատճառը բնական է՝ հետաքրքրասիրություն։ Երեխային շատ է հետաքրքրում, թե ինչ կա առարկաների ներսում, ինչպես են դրանք կառուցված։ Հարցերի պատասխանները ինքնուրույն ստանալու համար էլ նրանք փորձում են քանդել առարկաները և կոտրել դրանք։ Եթե տեսնում եք, որ երեխան շատ է հետաքրքրվում որևէ խաղալիքի կառուցվածքով, ապա կարելի է քանդել այն, ցույց տալ ու կրկին հավաքել, նույնը սովորեցնելով երեխային։ Իսկ եթե խաղալիքը քանդվող չէ, ապա դրա ճակատագիրը կոտրվելն է։ Բայց մանկական այդ ճարթարությունը կարող է պայմանավորված լինել նաև երեխայի այնպիսի տհաճ հոգեվիճակներով, որոնք ունեցել են ստրես և այլ հոգեվիճակներ։ Եթե երեխային զրկում են իր որևէ պահանջմունքը բավարարելու հնարավորությունից, ապա նա չարանում է և սկսում ագրեսիվ գործողություններ կատարել, քանի որ իրեն ճնշող մեծահասակների դեմ նա թույլ է։ Նման դեպքերում երեխային պատժելը միայն ժամանակավոր արդյունք է տալիս, եթե ցանկանում եք երեխայի մեջ կանխել ագրեսիվության և դաժանության հետագա զարգացումը, անհրաժեշտ է պարզել դրանց ծնող պատճառներն ու վերացնել դրանք։ Այս դեպքում կան հետանան նաև ագրեսիվ գործողությունները։ Երեխաները երբեմն իրենց խաղալիքները կոտրում կամ վնասում են պատահականորեն, քանի որ նրանք դեռ փոր չունեն, սակայն անհրաժեշտ է հասկանալ, դա պատահական է ստացվում, թե երեխան ցանկանում է ինչ-որ բան կոտրել։ Այս ամենը հասկանալու համար մենք պետք է հաշվի առնենք, թե ինչպիսի հաճախականությամբ են նա նման արարքներ կատարում և տվյալ պահին հուզական ինչպիսի լարվածություն ունի։ Եթե նա այդ անում է ամեն օր, ապա իրոք կա կոտրելու ցանկություն։ Երբեմն երեխան զայրույթի պահին խաղալիքը հատակին է նետում, քանի որ չգիտի ինչպես վարվել դրա հետ, կոտրելու, փչացնելու ցանկություն առաջ բերող մյուս պատճառը նախանձն է, որի հիմքում ընկած է ինքնահաստատման հասնելու ձգտումը։ Երբ կոտրելու ցանկությունը կապված է զայրույթի, եսասիրության և նախանձի հետ, նրա հիմքում ընկած են անվստահություն, սեփական ուժերի հանդեպ և մարդկանց նկատմամբ ճշնամություն։ Նման դեպքերում առաջին խորհուրդն է երեխայի կոտրած իրերը նորերով չփոխարինել և աչքի առջև թողնել բեկորները, որպեսզի նրա արարքների հետևանքները ակնառու կերպով երևան։ Խորհուրդ է տրվում երեխային տալ այնպիսի խաղալիքներ, որոնք հնարավոր է քանդել և հավաքել, դա կբավարարի նրանց հետաքրքրասիրությունը։ Ամեն դեպքում ծնողներին խորհուրդ է տրվում իրենց դժգոհություն ու զայրույթը արտահայտել հնարավորինս մեղմ։ Երեխայի կյանքին մաս կազմելը թույլ կտա, որպեսզի նա իրեն սիրված և ցանկալի զգա։ Որքան երեխան ինքնավստահություն ունենա, այնքան նա հազվադեպ զայրույթ ու նախանձ կցուցաբերի, և ավելի թույլ կլինի նրա եսասիրությունը։ Որոնք են այդ ամենի պատճառները, լսենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանին։
Ծնողներից մեկը անհանգստանում էր, որ իր 4-ամյա տղան մշտապես կոտրում է խաղալիքները, նյարդայնանալուց հարվածում է իրեն։ Ծնողը ցանկանում էր իմանալ, արդյոք կա անհանգստանալու կարիք։ Ագրեսիան երեխաների մոտ կարող է դրսևորվել դեպի արտաքին աշխարհը, օրինակ խաղալիքները կոտրելու կերպով։ Երեխան կարող է ագրեսիվություն դրսևորել եւ հարվածել օրինակ ընկերներին, հասակակիցներին, անգամ ծնողներին։ Եվ իհարկե լինում են դեպքեր, որ ագրեսիան ուղված է լինում սեփական անձին, որը անվանում ենք աուտոագրեսիա, երբ երեխան նյարդայնանում է եւ սկսում է հարվածել ինքն իրեն։ Իհարկե ագրեսիայի պատճառները չափազանց բազմաթիվ են եւ միանգամայն ունեն իրենց առանձնահատուկ դրսևորումները։ Որպես առաջնային եւ կարեւոր առանձնացնեմ երեխայի էմոցիոնալ վիճակը։ Երբ երեխան գտնվում է մշտապես լարված իրավիճակում, ընտանիքում վեճեր են լինում, ստրեսային իրավիճակներ են լինում, երեխան վախի եւ տագնապների մեջ է լինում, հնարավոր է, որ երեխայի մոտ ագրեսիվ դրսևորումներ լինեն վարքային եւ օրինակ դա դրսևորվի արտաքին աշխարհի նկատմամբ եւ երեխան սկսի կոտրել խաղալիքները։ Թերևս երկրորդ պատճառը դա խոսքային բազայի պակասն է, երբ երեխան խոսքային զարգացման հապաղում է ունենում եւ չի ունենում համապատասխան բառապաշար, դժվարանում է խոսքով արտահայտել իր մտքերը, իր էմոցիաները, հետեւաբար ենթագիտակցորեն իր վարքը ագրեսիվ կերպով է դրսևորվում եւ շատ հնարավոր է, որ այն խաղալիքների կոտրելու կերպով անդրադառնա։ Շատ կարեւոր է այստեղ նշենք նաեւ ծնողների արհեստականորեն ստեղծած շրջանակները չի կարելի տեսքով, երբ երեխային մշտապես արգելում ենք ցանկացած բան եւ չենք տալիս որևէ մեկնաբանություն։ Չի կարելի սա վերցնել, չի կարելի սա անել, եւ երեխան փորձում է դուրս գալ այդ արգելքներից եւ կատարում է այն ամենը, ինչ որ իրեն իրականում չի կարելի։ Եվ երբեմն էլ դա կարող է ծնողի գերխնամքի հետ կապված լինել, եւ երեխան նույն տարբերակով փորձի դուրս գալ այդ արգելքներից եւ անի այն, ինչ ծնողները իրականում իրենց արգելում են։ Շատ հաճախ ագրեսիայի տակ թաքնված է ծնողի նկատմամբ ունեցած վարքային դրսևորումը եւ էմոցիոնալ կերպով երեխան չի կարողանում արտահայտվել եւ իր չարությունը եւ բարկությունը ագրեսիայի ձևով է արտահայտվում։ Երեխան ագրեսիվ վարք է դրսևորում, երբ իր մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, հա, եւ չի կարողանում որոշում կայացնել եւ չի կարողանում իր կատարած օրինակ խաղը արդյունքը տեսնել։ Ծնողի եւ երեխայի միջև էմոցիոնալ կապվածությունը շատ կարեւոր կերպով է անդրադառնում երեխայի վարքային դրսևորումների վրա։ Եվ եթե ծնողը հավասարաչափ կարողանում է, հա, իր ժամանակը բաշխել ինչպես էմոցիոնալ կերպով, հա, այնպես էլ որոշակի կարիքները հոգալու հետ կապված, երեխան առավել լավ է կարողանում ռեալիզացվել եւ ագրեսիվ դրսևորումները առավել քիչ են լինում։ Շատ հաճախ մենք աշխատանքից հոգնած գալիս ենք տուն եւ երեխային վերում ենք որևէ խաղալիք, կարծելով, որ դրանով կարողացել ենք, հա, նրա ուշադրությունը գրավել։ Իսկ ինչ է լինում։ Երեխան մի փոքր խաղում է խաղալիքով, այնուհետեւ կոտրում է եւ մենք հակառակ ուշադրություն դարձնելու այդ ամենին եւ պատճառը փնտրելու բարկանում ենք երեխայի վրա եւ շատ դեպքերում էլ անգամ զրկում ենք նրան հենց այդ նույն խաղալիքից։ Այստեղ շատ հարկավոր է, որ մենք կարողանանք ուշադրություն դարձնել երեխայի էմոցիոնալ վիճակի վրա, հա, երեխայի հետ հավասար նստել, խաղալ այդ նույն խաղալիքով։ Այդ ժամանակ նոր մենք կարողանանք երեխային սովորեցնել ինչպես պիտի խաղով խաղալ եւ չբարկանալ, երբ որ խաղալիքները կոտրվում են։ Իհարկե շատ կարեւոր է նշել նաեւ երեխայի աշխարհ ընկալումը, հա, երեխան խաղալիքները կոտրելով սկսում է աշխարհը ճանաչել։ Եվ լավ կլինի, որ մենք ոչ թե խանգարենք, այլ միաժամանակ նաև օգնենք։ Երբ երեխան խաղալիքները կոտրում է կամ սկսում է նետել, կարիք չկա անմիջապես հավաքել, դասավորել եւ բարկանալ երեխայի վրա։ Կարելի է այդ ընթացքում ուղղակի զրուցել երեխայի հետ, դերային խաղեր խաղալ երեխայի հետ, անգամ անձնավորել խաղալիքները։ Օրինակ, երբ երեխան նետում է որևէ խաղալիք, նշել, որ գիտես, տիկնիկը կնեղանա քեզանից եւ այլևս չի ցանկանա քես հետ խաղալ։ Եվ նման տարբերակում լավ կլինի, որ մենք երեխայի հետ խաղանք կառուցողական խաղեր։ Լեգոներ օրինակ հավաքենք, այնպիսի խաղեր, որոնք հնարավորություն կտա երեխային քանդել եւ կառուցել։ Եվ նման տարբերակով ագրեսիվ դրսեւորումները բնականաբար առավել կքչանա։ Իհարկե ագրեսիան բավականին խորը հոգեբանական խնդիր է եւ ունի իր դրսեւորման այլ ճանապարհները։ Ինչ կերպով էլ որ ագրեսիան դրսեւորվի, դա լինի արտաքին աշխարհին ուղված խաղալիքներ կոտրելով, ընկերներին հարվածելով կամ ինքն իրեն հարվածելով, դրանք երեխայի թաքնված էմոցիաներն են մատնանշում, այ երեխայի մոտ արկան ինքնավստահությունը, թե սեփական անձի նկատմամբ, թե շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, եւ նման տարբերակում իհարկե երեխային անհրաժեշտ է օգնություն։ Լավ կլինի դիմենք մասնագիտական միջամտության, որպեսզի կանխենք հետագայում երեխայի ագրեսիվ դրսևորումները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այո, երեխան կոտրում է խաղալիքները, իհարկե, ձեր երեխան կարող է պատահականորեն երբեմն ինչ-որ բան փչացնել, բայց ինչ կլինի, եթե նա սկսի միտումնավոր փչացնել ինչ-որ բաներ, որոնցով սկզբունքորեն պետք է խաղաղվի եւ խաղա։ Ինչ անել, ինչպես կանգնեցնել երեխային, նա պետք է պատժվի, փոքրիկը կոտրում է իր տարիքի համար ոչ պիտանի խաղալիքներ։ Հաճախ երեխան կոտրում է խաղալիքները, քանի որ նրա համար պարզապես վաղ է օգտագործել դրանք։ Ահա մի պարզ օրինակ։ Երեխան ընդամենը 4 տարեկան է, բայց նա համառորեն խնդրում է գնել գեղեցիկ մեքենա բացվող դռներով եւ պտտվող անիվներով։ Ծնողները շուտ համաձայնվում են։ Նրանք գնում են բավականին թանկ մեքենա, բայց նույն օրը երեխան կոտրում է մեքենան։ Հավանական արձագանք, երևի պատիժ։ Ծնողը սկսում է փոքրիկին բացատրել, որ կոտրել է թանկարժեք իր։ Այս մոտեցումը սխալ է, ասում են հոգեբանները։ Ապա ինչ անել։ Իհարկե, լավագույն լուծում ընդհանրապես ձեռնպահ մնալ նման գնումներից։ Արտադրողները նշում են տարիքային սահմանափակումները, պարզապես հաշվի առնելով երեխայի զարգացման մակարդակը։ Եթե երեխան 4 տարեկան է, ապա նրան նվիրեք խորանարտիկներ, ռետինե խաղալիքներ, եւ նա ոչինչ չի փչացնի։ Արժե նախատել, եթե խաղալիքն արդեն կոտրված է, իհարկե, պետք չէ մեղադրել ձեր ընտանիքի փոքրիկ անդամին, եթե նա ագրեսիայի հակում ունի, դրանով դուք այն կզարգացնեք նրա մեջ։ Երբ երեխան խոցելի է, այդպիսի պատիժները կարող են այնքան ծանր տպավորություն թողնել նրա վրա, որ նա ընդհանուր առմամբ կկորցնի խաղալու բերկրանքը։ Միևնույն ժամանակ իրոք անհրաժեշտ է նրբորեն բացատրել, որ պետք է ավելի զգույշ վարվել խաղալիքների հետ։ Կա հիանալի ելք ձեր երեխայի համար գնել ավելի շատ շինանյութեր, խաղալիքներ, որոնք կարող են ապահով կերպով հավաքել եւ ապամոնտաժել։ Թող ձեր երեխան դիտի ուսումնական մուլտֆիլմեր, վավերագրական ֆիլմեր, ավելի մեծ երեխաներ օգտակար կլինեն հանրագիտարաններ կարդալ։ Այս կերպ կբավարարվի նրա հետաքրքրասիրությունը։ Փոքրիկը ցանկանում է գրավել ծնողների ուշադրությունը։ Այս իրավիճակը նույնպես տարածված է։ Փոքրիկը սկսում է կանոնավոր կերպով կոտրել խաղալիքները, իրեն վատ է պահում սեղանի շուրջ։ Գուցե ձեր սիրելի երեխան զուրկ է ծնողների ուշադրությունից։ Որոշ երեխաներ տարապում են չափազանց խնամքից, իսկ մյուսները ընդհակառակը չունեն բավարար խնամք, համատեղ խաղեր ծնողների հետ։ Այս դեպքում առաջին հերթին պետք է խոսեք երեխայի հետ։ Հարցրեք նրան, թե արդյոք նա կցանկանա ձեզ հետ քայլել, կարդալ կամ նկարել, առաջարկել հետաքրքիր ինչ-որ բան։ Շատ երեխաներ ուրախ կլինեն ծնողների հետ դուրս գալ փողոց, միասին վազել, լողալ սահարաններով և ձնագնդակներ նետել։ Այս ամենը կամրապնդի կապը երեխայի հետ, դրականորեն կանդրադառնա ընդհանուր առմամբ ընտանիքում հարաբերությունների վրա։ Եղեք մեկ թիմ, զվարճացեք և միասին հանգստացեք։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064,
հեռախոս 2201 37 61։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Անդրադարձ ֆրանսիացի երիտասարդներին ուղված Այաթոլլա Խամենեի նամակին։ Այաթոլլա Խամենեին ֆրանսիացի երիտասարդներին հարցրել է. Հոլոկոստը կասկածի տակ առնելը ինչու է հանցագործություն համարվում, և եթե մեկը այս թեմայով մի բան է գրում, ինչու է բանտարկվում, սակայն իսլամի մարգարեին անարգելը ազատ է։ Իսլամի մեծ մարգարեի հասցեին ֆրանսիական Շարլի Էբդո պարբերականի հրապարակած լկտի ու վիրավորական ծաղրանկարները միաժամանակ է ինչ աշխարհի շուրջ 2 միլիարդ մուսուլմանների զայրույթի ու բողոքի պատճառ է դարձել։ Այս զայրույթն ու նողկանքը ավելի է սրվել այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և ֆրանսիացի այլ պաշտոնյաներ ուղղակիորեն և անուղղակիորեն հովանավորել են այս հակաիսլամական և լկտի արարքը, և շատ մուսուլմաններ բոյկոտել են ֆրանսիական ապրանքները։ Այն պահից, երբ մուսուլմաններն ի հովանավորություն իրենց մեծ մարգարեին բողոքի ցույցեր ձեռնարկեցին, իսլամական որոշ երկրների պաշտոնատարներ ու կառավարություններ ևս դատապարտելով Աստծու վերջին մարգարեի նկատմամբ անարգանքը, ֆրանսիացի պաշտոնատարներին ու կառավարությանը հղած ուղերձներով պահանջել են կանխել նման լկտի ծաղրանկարների հրապարակումը։ Իհարկե, նման գործընթաց միշտ էլ կրկնվել է այսպիսի դեպքերում, սակայն գործնական ազդեցություն չի ունեցել, քանի որ արևմուտքը գիտի, որ նման ուղերձներ ու խոսքեր միայն դիվանագիտական ու քաղաքական մակարդակում են մնալու։ Սակայն իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին, ով իրազեկ է այս մասին, իր խոսքը չի ուղում արևմուտքի պետական այրերին, որոնք իրենք են կանգնած նման նողկալի վիրավորանքների հետևում, այլ իր ուղերձը ուղղակիորեն ուղում է արևմուտքի ժողովրդին, հատկապես երիտասարդությանը։ Նախապես նա երկու նամակ է գրել արևմուտքի և Ֆրանսիայի երիտասարդներին, Ֆրանսիայում Իլիպի կողմից իրականացված ահաբեկչություններից և հակաիսլամական ալիքից հետո։ 2015 թվականի հունվարին հրապարակված առաջին նամակում կարդում ենք. «Ես դիմում եմ ձեզ, երիտասարդներին, ոչ այն պատճառով, որ անտեսում եմ ձեր ծնողներին, այլ այն պատճառով, որ ձեր ձեռքում տեսնում եմ ձեր ազգի ու երկրի ապագան, և ձեր սրտերում ճշմարտության որանման զգացողությունն ավելի վառ ու զգոն եմ գտնում. Այս նամակով նույնպես չեմ դիմում ձեր քաղաքական գործիչներին և պետական այրերին, քանի որ կարծում եմ, որ նրանք քաղաքականության ուղին միտումնավոր անջատել են ազնվության և ճշմարտացիության ուղուց»։ Իսլամական սրբությունները անարգելու նպատակով արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների չարաշահումը ներառյալ գրավոր, աուդիո և տեսողական կատարվում է խոսքի ազատության անվան տակ։ Վիրավորական և նվաստացուցիչ ծաղրանկարների տպագրումը Շարլի Էբդո պարբերականի կողմից և դրանց վերահրատարակման համար պնդումը և Ֆրանսիայում ու այլ երկրներում արևմտյան պաշտոնատարների ցուցաբերած աջակցությունը բոլորը կատարվում են խոսքի ազատության պատրվակով։ Այս մասին Մակրոնը ասում է, այս ծաղրանկարները կարելի է հովանավորել խոսքի ազատության շրջագծում, բայց հեղափոխության գերագույն առաջնորդի վերջերս հղած ուղերձը մարտահրավեր է նետում արևմտյան պաշտոնատարներին, հատկապես ֆրանսիացիների կողմից արծարծվող ազատությանը։ Նա խոսքն ուղելով ֆրանսիացի երիտասարդներին ասում է. «Հարցրեք ձեր նախագահին, ինչու է հովանավորում Աստծո Մարգարեին վիրավորելը, և դա համարում խոսքի ազատություն»։ Արդյոք դա է խոսքի ազատության իմաստը, անարգանք և վիրավորանք լուսավոր ու սրբազան հեղինակությունների նկատմամբ։ Արդյոք այդ հիմար առարկը չի ծանրանալու ազգի խղճին, ով նրան ընտրել է որպես իր նախագահ։ Մեծարգու առաջնորդը նման հարցադրումներով փաստորեն սահմանում է խոսքի ազատության, վիրավորանքի և հանդգնության սահմանը։ Ազատությունը մարդկային վեհ նպատակներից և իդեալներից է, որին հասնելու համար ազգերը մեծ ջանքեր են իրագործել, և այդ ճանապարհին նույնիսկ շատերն են զոհվել։ Իսլամում նույնպես հատուկ ուշադրություն է դարձվում մարդու ազատությանը, և այն համարվում է Աստծո կողմից շնորված պարգև, քանի որ մարդը միակ էակն է, ով ազատ է ընտրելու իր կյանքի ուղին, համոզմունքներն ու գործողությունները։ Իհարկե, նա նույնպես պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իր ճիշտ կամ սխալ ընտրությունների համար։ Արևմուտքում միջնադարում եկեղեցու բռնատիրությունը ավարտվելուց հետո հատուկ ուշադրություն էր դարձվում ազատությանը, բայց այդ ազատությունը աստիճանաբար կորցնում է իր հիմնական և կառուցողական իմաստը և շատ պարագաներում դառնում կործանիչ ու քայքայիչ։ Օրինակ, այսօր արևմուտքում սանձարձակ սեռական ազատությունը մարդկանց կանգնեցրել է բարոյազրկման եզրին, խարխլելով ընտանիքի հիմքը։ Արևմտյան ոճի ազատության հիմնական թերություններից մեկը մարդկային արժանապատվության, սրբությունների և բարոյական առաքինությունների անտեսումն է։ Իսլամի ամենասուրբ և վեհագույն անհատականությունը համարվող Մուհամմադ Մարգարեին ուղված անարգանքը ապացուցում է արևմուտքում ազատության նպատակներից շեղումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այաթոլլա Խամենեին արևմուտքի երիտասարդներին ուղղած իր ուղերձում նաև մատնանշում է սրբությունները վիրավորելու և չհարգելու հարցում արևմտյան ազատության թերությունը, դա անվանելով հիմարություն։ Քանի որ երբ ազատությունը, որն ինքնին սրբազան է և ծառայում է մարդկությանը, օգտագործվի այլ սրբություններին անարգելու համար, դա անտրամաբանական և միտումնավոր արարք է և իրականում նպատակների ոտնահարում է։ Երբ մի երկրի քաղաքական գործիչները ազատության չարաշահումը կանխելու փոխարեն քարոշչությամբ և հարահրոցով հովանավորում են գրեթե 2 միլիարդ մուսուլմաների սրբությունների նկատմամբ վիրավորանքը, հենց այնպես, որ Այաթոլլա Խամենեին է ընդգծել իր ուղերձում, դա վիրավորանք է պատկան ազգի խղճին։ Ֆրանսիացի պետական այրերի կողմից իրենց ժողովրդի հանդեպ այս վիրավորանքի նշաններն ակնհայտ են դառնում այն ժամանակ, երբ հստակ դեպքերում նրանք լիովին սահմանափակում և երբեմն էլ անտեսում են ազատությունը։ Օրինակ, պետական դպրոցներում ֆրանսիացի մուսուլման աղջիկներին արգելված է կրել իսլամական գլխաշոր։ Այս երկրում հիջաբի դեմ խիստ սահմանափակումներ կան։ Վերջերս Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ով հայտնի է իր հակաիսլամ կեցվածքով, օրինագիծ է ներկայացրել մուսուլմանների նկատմամբ սահմանափակումները մեծացնելու համար, որոնք կազմում են երկրի բնակչության 10%-ը. Բայց այն հարցերից մեկը, որը պարզում է, թե Ֆրանսիայում ազատությունը ինչքանով է քաղաքական և խտրական, սիոնիստական ռեժիմին առնչվող հարցերում խոսքի ազատության սահմանափակությունը և երբեմն էլ արգելքն է, որոնցից ամենակարևորը Հոլոքոստն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ֆրանսիացի երիտասարդներին հղած ուղերձում հենց այս խնդրի մասին է նրանց հարցնում և գրում է։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է. Հոլոքոստը կասկածի տակ առնելը ինչու է հանցագործություն համարվում։ Եվ եթե մեկը այս թեմայով մի բան է գրում, ինչու է բանտարկվում, սակայն իսլամի մարգարեին անարգելը ազատ է։ Սիոնիստները պրոպագանդում են, որ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին նացիստական Գերմանիայի կառավարությունը սպանել է 6 միլիոն հրեաների։ Նրանք այդ պատրվակով ներկայացան որպես իրավազրկված կողմ։ Հասարակական կարծիքը և կառավարություններին հրարելու նպատակով, որի արդյունքում ՄԱԿ-ը համաձայնեց Իսրայելի անօրինական ռեժիմի կազմավորմանը։ Հենց այդ պատճառով սիոնիստները կտրականապես դեմ են, որ խնդրի ճիշտ կամ սխալ լինելու վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարվեն։ Արևմտյան որոշ կառավարություններ, ինչպես Ֆրանսիան, խոսքի ազատության պատրվակով Հոլոքոստի վերաբերյալ ցանկացած կասկած կամ հակառակ տեսակետ համարում են հանցագործություն։ Օրինակ, պրոֆեսոր Ռոժե Գարոդին դատապարտվեց բանտարկության և տուգանվեց 1998 թվականին, քանի որ իր գրքում կասկածի տակ էր առել Գերմանիայի գետոտներում դիակիզարանների գոյությունը և սպանված հրյաների թիվը։ 8 տարի անց Գարոդիի մեկ այլ հայրենակից ֆրանսիացի պատմաբան պրոֆեսոր Ռոբերտ Ֆորիսոնը տուգանվեց և բանտարկվեց նույն մեղադրանքներով։ Հատկանշական է, որ այս երկու գիտնականները չէին հերքել հրյաների սպանությունը և միայն գիտական ուսումնասիրությունների հիմամբ ակնարկել էին Հոլոքոստի վերաբերյալ հակասություններին։ Հոլոքոստի քննադատության արգելքն այժմ դարձել է Ֆրանսիայում և Արևմուտքում խոսքի ազատության երկակյության խորհրդանիշը։ Իհարկե, Ֆրանսիայի իշխանությունները, մանավանդ Մակրոնը, որոնք մեծապես ազդված են սիոնիստներից չափերը անցնելով, նրանց սին համոզմունքների դեմ քննադատությունը համարում են հակասեմականություն և պատիժ սահմանում դրա համար։ Մինչդեռ շատ հրյաներ չեն ընդունում սիոնիստական գաղափարները և դա համարում են հերետիկոսություն հրեականության մեջ։ Այսպիսով, Այաթոլլա Խամենեին իր երկու հարցադրումներով Արևմուտքի ժողովրդի և իմաստնավորի երիտասարդների համար պարզում է հետևյալը, որ նրանց պատասխանատուները խոսքի ազատությունը չարաշահում են հոգուտ իրենց նպատակների և չեն հավատում դրան։ Հակառակ դեպքում Շարլի Էբդո գրեհիկ պարբերականը չէր կարող նրանց աջակցությամբ անարգել մեծ մարգարեին, որին պաշտում են մոտավորապես 2 միլիարդ մուսուլմաններ, որոնցից 6 միլիոնը ֆրանսիացիներ են, սակայն հոլոքոստի, սիոնիստների կամ իսրայելի ռեժիմի ագրեսոր քաղաքականությունների հասցեին ամենաչնչին անարգանքը արգելված է և համարվում է հանցագործություն։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները Mm-hmm.